барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 7 лютого, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Earl King, дует Modern Talking, а так само гурти Gentle Giant, Three Dog Night, Status Quo, Wings, Kiss, Bon Jovi, Godsmack, The Limp Bizkit. Долучайтеся. 7 лютого 1934-го народился Эрл Сайлас Джонсон IV, известный как Эрл Кинг, американский спевак, гитарист и автор песен, наибольш активный в блюзе, вельми важная фигура у новоорлеанском блюзе. Наибольш известный твор композиция «Come On» 60-го года, якая стала стандартом.
Like a miner of gold. So come on, baby, and let the good time roll. So come on, baby, and let the good time roll.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны каляндар сёння 7 лютага. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Джон Уэзерс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта Gentle Giant, дзе працаваў з 72-го па 80-ы год, то бок да распаду каманды. Заснаваны калектыў быў у 70-ым і стаў адным з найхарактэрных гуртоў прагрэсіўнага року. Натхнёныя філосафамі старажытнасці, уласным досведам і працамі Франсуа Рабле, удзельнікі Gentle Giant прытрымліваліся прынцыпу пашыраць межы папулярнай музыкі, рызыкуючы стаць непапулярнымі.
They're coming over Tarleton Bridge. Look, do you see the man who is poor by bridge? What do you wish and where do you go? Who are you? Go? Where are you? Where are you from? Will you tell me your name? Tell me your name? Rest a while, call me your friend. Please stay with me, I'd like to help. Then he said, how can I speak when I'm dry? How can I speak when I'm dry? So bring me aid and I'll answer your doubts. And I'll answer your dear friend in need. I'd like your help. Please take me home. I'll stay with you.
We'll be right back.
look at my provide for his needs and his shelter. This day was done as no other than life. Faithfully their vow was made, and from that day they were as one.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
7 лютого 1948-го нарадзіўся Джиммі Грынспун, американский музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта Three Dog Night. Гэты калектыў быў утвораны ў 68-м годзе і выконываў меладычны поп-рок з элементамі рытм-н-блюзу, фанку, сол і глэм-року. Three Dog Night мелі буйны камерцыйны поспех. Агулам 12 іх альбомаў у США атрымалі залаты статус. 21 сінгл увайшоў у американскі топ-40, 11 у першую десятку, 7 з іх сталі залатымі, а 3 падняліся на вершиню хит-параду.
Turns
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 7 лютага 1949-га нарадзіўся Алан Ланкастер, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст, спявак ды адзін з заснавальнікаў гурта «Статус Кво», які быў утвораны ў 62-м годзе, але пад іншымі назвамі, бо канчаткова каманда стала «Статус Кво» толькі ў 67-м. Ланкастер працаваў там да 85-га году, але ў 2013-14-м прыняў удзел ва ўз'яднанні арыгінальнага складу. Калектыў з пачатку 70-х гадоў практычна не змяняе стыль і выконвае даволі жорсткі рытмічны рок-н-рол з элементамі рытм-н-блюзу і бугі-вугі. У той самы дзень, што і ўзгаданы Алан Ланкастер, 7 лютага 49-га нарадзіўся Джо Інгліш, амерыканскі музыка, спявак ды аўтар песень, які з 75-га да 77-га года граў на барабанах у калектыве Пола Маккартні «Wings», запісаўшы там два альбомы. Песня з лід-вакалам Джо Інгліша зараз і гучыць. All day long I've been alone, and I must do something about it. Yes, I must do something about it. Played another losing card game with myself. Lonely joker on a shelf, and I must do something about it. Yes, I must do something about it. No one on the party line, no one seems to need a dime. No one even knows that I'm feeling this way. No one seems to need my vote. No one has to change. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцябелая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 7 лютага 1954-го нарадзіўся Дзітэр Болен, нямецкі спявак, музыка, прадзюсер ды кампазітар, вядомы перш за ўсё як заснавальнік і ўдзельнік дуэта Modern Talking. Гэты калектыў выконваў танцавальную музыку ў стылі еўрадыска і напрыканцы свайго існавання развіўся ў самы камерцыйна паспяховы нямецкі поп-гурт. У другой палове 80-х дуэт Modern Talking быў адным з самых папулярных у свеце.
Breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love spares. loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from you. Can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me.
Вы только-только до нас долучились, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация» слухаете программу «Кола Дён с бородой», где мы вывучаем музычный календарь с закладкой на 7 лютого. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Марк Сент-Джон, сапраўднае імя Марк Леслі Нортон, амерыканскі музыка, які стаў сусветна вядомым дзякуючы ўдзелу ў шэрагах гурта Кіс. Ён стаў гітарыстам Кіс пасля таго, як Вінні Вінсент быў выгнаны за неэтычныя паводзіны ў 84-м годзе. Марк Сент-Джон запісаў з калектывам альбом «Animal Eyes», але з прычыны артрыта не змог давесці промагастролі да канца і саступіў сваё месца Брусу Куліку, але гэта ўжо іншая гісторыя. Мы слухаем Кіс з соло-гітарай Марка Сент-Джона.
Feel my heat, take it to heart, burn.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён з барадой». Мы протягиваем. 7 лютага 1962-го нарадзіўся Дэвід Брайан Рашбаум, ці проста Дэвід Брайан, амерыканскі музыка, аўтар песень ды прадзюсар, найбольш вядомы як клавішнік і бэк-вакаліст гурта Бон Джові. Гэты калектыў быў утвораны ў 83-м годзе. Цягам многіх гадоў склад каманды амаль не мяняўся, толькі ў 94-м ад іх сышоў басіст Алек Джон Садж, а ў 2013-м Бон Джові пакінуў гітарыст Рычы Самбора. Агулам у свеце было прададзена звыш 130 мільёнаў альбомаў гурта, і гэта афіцыйныя дадзеныя. Толькі ўявіце, колькі па свеце разышлося пірацкіх кружэлак ды касет. Напрыканцы праграмы чарговыя дні народзінаў, бо з нейкіх прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 7 лютага 1964 Beatles упершыню прыляцелі на гастролі ў США, а ў такі ж дзень 1987 адбылася прэм'ера псеўдадакументальнага тэлефільма «Вяртанне Бруна». Фільм апавядае пра выдуманага співака з сумнеўнай рэпутацыі Бруна Радаліні, якога згуляў Брус Уіліс. Многія знакамітыя музыкі і дзеячы шоу бізнесу у жартаўліва-іранічнай манеры распавядаюць у інтэрв'ю пра тое, як Бруна паўплываў на іх жыццё і творчасць. Сярод іх Філ Коллінс, Элтон Джон, Рынга Стар, Джон Бон Джові, Грейс Слік, Пол Стэнлі ды іншыя. Развітаемся мы крыху цяжкавата. 7 лютага 1968-га нарадзіўся Салі Эрна, вакаліст і асноўны аўтар песень амерыканскага гурта Godsmack. Ён таксама з'яўляецца рытм-гітарыстам і барабаншчыкам, калі працуе ў студыі. Да таго ж, займае 47-ю пазіцыю ў сотні найлепшых метал-вакалістаў паводле часопіса Hit Parader. А яшчэ ў такі ж дзень, толькі 1975-га, нарадзіўся Уэс Борланд, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Limp Bizkit. Часопіс Total Guitar змясціў яго на 37-е месца ў сваім спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. Як вы, напэўна, здагадаліся, на развітанне паслухаем і Godsmack, і Limp Bizkit. Трымайцеся!
Gonna do now. this shit right here. L-I-M-P, Biscuit is right here. People in the house, put their hands in the air. Cause if you don't care, then we don't care. Yeah. 1, 2, 3, times 2 to 6. Jonesing for your fix of that Limp Biscuit mix. So where the fuck you at, punk? Shut the fuck up and back the fuck up while we fuck this track up.
Thing right here, uh-huh. But we're doing it all the time. What? You better get some better beats and get some better rhymes. Ooh. We got the game.